Niin. Tervehdys vielä teille kaikille. Tuossa Erkki sanoi, että oli pää vähän tyhjä, kun ajatteli, että mitä tänään sanoisi. Tuli mieleen, vaan me joku kerta Markin kanssa kuunneltiin tällaista Alfa TV:ssä ollutta tämmöistä avioliitto-ohjelmaa, ja siinä sitten kuvattiin, tämä henkilö kuvasi miehen ja naisen erovaisuuksia ja sanoi, että kun nainen on hiljaa ja miettii jotain sen ajatuksia, kiertää vaikka kuinka paljon, mutta sitten taas kun mies on hiljaa ja miettii, niin jos nainen kysyy, että mitä hän miettii, niin sanoo, että ei mitään. Niin. Että se on tämmöinen meidän erovaisuus. Me voidaan ajatella, ettei ajatella oikeastaan mitään. Mutta tänään on aiheena rukous. Ja oikeastaan tässä on ensimmäinen, tämä mitä mä ajattelin tällä moninaisella rukouksella, niin on oikeastaan tuoda vähän esiin se koko rukouksen kirjo. Me joskus ajatellaan, että voisi sanoa, että ajatellaan vähän rukousta ehkä sillä kapeammalla mielellä, että mitä se rukous on. Että no, rukous on sitä, kun me sitten puhutaan Jumalalle ja ollaan polvillamme tai muuten, että otetaan eriksensä aikaa siihen. Mutta jos me ajatellaan Raamattua, niin loppuluksia sanotaan, käsketään meitä rukoilla lakkaamatta. Mä luulen, että meistä kukaan ei lakkaamatta jaksa olla polvillaan, eikä lakkaamatta edes jaksa varmaan puhua Jumalalle, että siinä ääni tulee käheeksi ja äänihuulet turpoo ja rukous päättyy muutaman tunnin päästä, jos me jatkuvasti yritämme puhua Jumalalle. Mutta otetaan tästä tämä Efesolaiskirjeen paikka, mikä tässä alussa sanotaan, että tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoille joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Tässä sanotaan, että tehkää tämä kaikella rukouksella, ja loppujen lopuksi me ajatellaan rukousta laajemmassa mielessä, niin siinä on kaikenlaista rukousta. Eri tavoin me voidaan rukoilla, ja silloin me voidaan myös rukoilla lakkaamatta, niin kuin tässä sanotaan Tessalonikkalaiskirjeen paikassa, että olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta ja kiittäkää joka tilassa. Se on semmoinen olotila. No, mä olen laittanut tähän sitten rukouksen koko kirjo, mitä se sitten on. No, mä tiedän, jos me määriteltäisiin, että mitä on rukous. Voi olla, että meidän on vähän vaikea määritellä sitä tarkasti, enkä mä tiedä, tarvitseeko meidän sitä tarkasti määritelläkään, mikä rukous on. Mutta sitä voidaan ajatella, että se on ainakin tästä luomakunnasta katseen kääntämistä luojaan, Jumalaan. Yhteyttä Jumalan kanssa, sitä oikeastaan tämä rukous on. Siihen liittyy tietysti, että se on Jumalan tuntemisen opettelu. Me opettelemme tuntemaan Jumalaa rukouksen kautta. Siihen liittyy tämä Jumalan jano, eli meillä on jano kohdata Jumalaa. Me halutaan etsiä häntä. Me halutaan tulla osalliseksi hänen pyhyydestään. Rukous on aina oikeastaan on kuitenkin semmoista myös nöyrtymistä meidän elämässämme, että me nöyrytään Jumalan eteen. Ja minusta aina rukouksessani tulisi tulla esiin tämmöinen nöyryys meidän elämässä, että me ollaan nöyrinä Jumalan edessä. Me ei olla sillä tavalla, että me rukouksessa jotenkin niin kuin komennettaisiin Jumalaa tai sanottaisiin Jumalalle tai pidettäisiin Jumalaa jotenkin juoksupoikana, vaan kyllä me aina menemme sinne nöyrin mielen Jumalan eteen. Tässä sanotaan, että se on Jumalan tahdon kyselyä. Eli me halutaan, että Jumalan tahto meidän elämässä tapahtuisi. Se on yhteyttä Pyhän Hengen kanssa. Pyhän Hengen vaikuttamaa rukousta. Niin kuin oikeastaan meidän rukouksesta sanotaan, että tämä tavallaan rukouskaava meillä menee, että me mennään Pyhässä Hengessä Jeesuksen nimessä Isän tykö pyytämään näitä asioita. Rukouksesta puhutaan, että se on meidän sydämemme puhetta ja sielun hengitystä. Ja rukouksessa aina niin on se, että me halutaan koko sydämestämme, niin kuin sanot, että meidän tulee rukoilla totuudessa, hengessä ja totuudessa, että me olemme rehellisinä Jumalan edessä. Rukous on myös kuuntelemista, siitä nyt on sitten enemmän puhetta seuraavassa osiossa tuon kahvin jälkeen, Jumalan äänen kuuntelemisesta. No, rukouksessa on erilaisia muotoja, ja jos sitä halutaan jaotella, niin löytyy kyllä monenlaisiakin jaotteluita siitä, että mitä se rukous on. Mutta voisi sanoa, että nämä, mitkä mä olen tähän laittanut, on oikeastaan nämä kolme tällaista pääasiallista jakoa. Voi ajatella, on nämä anomisen, on esirukous ja on kiitosrukous. No, esirukoustakin voi ajatella, että se on tietysti osa anomisrukousta, mutta esirukouksessa on oma Raamattu kumminkin puhuu siitä eriksensä Uudessa testamentissa. Se on rukous, voi olla myös iloitsemista Herrassa, että me saan iloita hänen kasvojensa edessä. Se voi olla tämmöistä sanan mietiskelyä. No, tämä itämainen mietiskelyhän on sitä, että se pyrkii, että saadaan tämä pää mahdollisimman tyhjäksi kaikesta, mutta tämä Raamatun sanan mietiskely on eri asia vallan, eli se on sitä, että me mietimme sitä Jumalan sanaa, kun Jumala on puhunut meille sanassaan, niin me ollaan mietiskellään Jumalan sanaa Jumalan edessä kysellen, ja silloin sekin on oikeastaan on rukousta. Rukous voi olla myös sanatonta rukousta. Tästähän sanotaan, Pyhästä Hengestä sanotaan tämä roomalaiskirjeen paikka, että samoin myös henki auttaa meidän heikkouttuamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Pyhän Hengen rukous, niin sanotaan, että se on tämmöisiä sanomattomia huokauksia, kun Pyhä Henki rukoilee meidän puolestamme ja kun Pyhä Henki myös rukoilee meissä, niin voi olla, että ei meidän aina tarvitse rukouksessa ajatella, että meidän täytyisi kielellisesti puhua Jumalalle jotain, vaan me voimme sanattomastikin huokaista Jumalan puoleen. Ja se on yhtä lailla, se on rukousta. Se on semmoista rukousta, jota voi harrastaa huomiota kiinnittämättä edes siellä, missä me olemme. No, rukous voi olla kielillä puhumista, mikä on enemmän tätä kiitoksen puolta. Se on sitä, kun Jumalan henki rukoilee meissä. Jokuthan on varmaan välillä, joidenkin puolisot on sanoneet, että ne rukoilee kielillä yöllä, kun nukkuu, niin herää, mutta sitä on se Pyhä Hengen rukous meissä. Eli kielillä rukoileminen, se on tietysti sellaista, kielillä puhumisen lahja on oikeastaan rukouslahja, eli sillä silloin se Jumalan henki rukoilee meissä. Meidän oma ymmärryksemme on hedelmätön, niin kuin Raamattu sanoo, mutta me voimme sillä rakentaa itseemme, vahvistaa sitä Jumalan henkeä meidän elämässämme. Eli se on hieno asia, ja sitä pitäisi myös käyttää. Eli jotka on saaneet kielellä puhumisen armolahjan, niin sitä kannattaa käyttää omaksi rakennukseksi. Siitä ei muuten ole paljon hyötyä, ei ole sitä käytä. No, tämä rukous voi olla myös tällaista ihan käytännön elämässä, jos ajatellaan, että me ollaan jatkuvassa rukouksessa. Me tehdään töitämme ja askareitamme, niin me voidaan sielläkin nähdä pienissäkin asioissa, niin nähdä se Jumalan läsnäolo ja Jumalan apu, sitä, että me voimme arjen keskellä olla kiittämässä Jumalaa. Rukous voi olla sitäkin, että ollaan vaan hiljaa Jumalan edessä ja koetaan hänen läsnäolonsa, hänen rakkautensa meitä kohtaan. Se on tietysti on myös tätä oman elämän luovuttamista ja syntinsä tunnustamista Jumalalle. Ja tietysti rukous on eri tavoin. Voidaan rukoilla yksinään, mennä kammioomme ja rukoilla. Voidaan rukoilla kahden tai kolmen kanssa tämmöistä sopimusrukousta, niin kuin Raamattu sanoi, mistä he sopii, niin Jumala vastaa. Mutta se voi olla myös koko seurakunnan rukousta laajemmassa mielessä, kaikkea tätä. Ja rukousasentoja voi olla monia, jos Raamattu ajatellaan, niin kyllä sieltäkin löytyy monennäköistä asentoa, missä me voidaan rukoilla, ei se ole siitä kiinni. Mariasta sanotaan, että Maria kätki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessään. Tässä on oikeastaan se, millä tavalla me voidaan Jumalan sanaa tutkistella Herran edessä. Mutta silloin me voidaan ymmärtää se, tämä rukous meidän elämässä, että se ei ole vain joku hetki, jolloin me otamme aikaa rukoukseen, vaan me olemme jatkuvassa rukouksessa Jumalan edessä meidän elämämme. Silloin me käsitämme, että se, voisi sanoa, että meidän ajatuksemme on silloin Jumalassa, vaikka me tekisimme kaikkea muuta. Me voidaan, kun me kohdataan ihmisiä, niin me voidaan samalla sanattomasti niin rukoilla heidän puolestaan, kantaa heitä Jumalan eteen. Tai jos meillä on joku työ, jota tehdään, niin me voidaan pyytää siihen Jumalan seunausta, Jumalan apua tilanteeseen, että voisin sen oikein tehdä. Tällä tavalla me voidaan sitä ajatella, me voidaan olla siinä jatkuvassa rukouksessa. Voidaan toteuttaa tätä, joka sanoo, että olkaa aina iloiset ja kiittäkää joka tilassa ja rukoilkaa lakkaamatta. Se on se, mitä me voimme tehdä, kun me oikealla tavalla ymmärrämme tämän rukouksen. No, rukouksesta sitten tässä on nämä kolme eri asiaa rukouksesta, tai oikeastaan millä tavalla osittain Raamattu ainakin ne jakaa. Tämähän oikeastaan on täällä on se esirukousasioissa, niin tässä on ne oikeastaan sanottu nämä ensimmäinen Timoteus, toinen ensimmäinen ja toinen jae, että minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkasta ja kaikin Esevallin puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Niin tässä jaetaan oikeastaan, puhutaan, Paavali sanoo, anomisesta, rukoilemisesta, esirukouksista ja kiitoksesta. No, Raamattua näitä, jos ajatellaan näitä sanoja, mitä kreikan kielessä on, rukous on tämmöinen yleissana, mitä Raamattu Uusi testamentti paljonkin sanoo ja paljonkin mainitsee siitä. Anomisesta puhutaan myös paljon, että anotaan jotain asiaa. Loppujen lopuksi esirukouksesta, niin siinä ei oikeastaan uudestaan, että se voi sanoa, että on aika vähän paikkoja, jossa puhutaan suoranaisesti, käytetään tätä esirukous-sanaa. Että niitä taitaa olla joku 5 tai 6 kappaletta varmaan Uudessa testamentissa, ja osa niistä on tietysti on Pyhän Hengen esirukous ja on Jeesuksen esirukous, mutta kyllä se on myös, että me voidaan olla esirukoilla toinen toistemme puolesta. ja sitten kiitoksesta on hyvin paljon erilaisia Raamatun paikkoja. Eli kyllä Raamattu painottaa paljon sitä rukousta kiitoksen puolelle, että kiitos kuuluu niin kiinteänä osana meidän rukoukseemme. Mutta tämä anomisrukous, niin voi sanoa, että mä joskus olen puhunut täällä tästä, että anokaa niin teille annetaan ja etsikää niin te löydätte ja kolkuttakaa niin teille avataan, niin oikeastaan samalla tavalla voisi jakaa tätä. Eli tämä anomisrukous on sitä, että me anomme ja saamme. Ja anomisrukous on paljon sitä, että silloin me pyydämme usein omien asioidemme puolesta. Me itse Jumalan eteen ja pyydetään näitä asioita. Voidaan tietysti myös toisten kanssa sopia sitä, että me pyydämme ja Jumala on luvannut antaa. Mutta niin kuin tämäkin sanoo Filippiläiskirje, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Tämä kieltosana, että älkää mistään murehtiko, niin tässä kohdassa me usein se vähän sivutetaan. Että jos me ajattelemme, että Raamattu sanoo, että älä tapaa ja älä varasta, niin se me otetaan tosistamme. Mutta sitten kun Raamattu sanoo, että älkää mistään murehtiko, niin se sana me helposti sivutetaan. Että eihän se niin paha ole se murehtiminen, mutta Raamattu kieltää sen meiltä ja käskee kaikessa saattaa pyyntön rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Se on sitä anomisrukousta, jota me saamme anoa. No esirukous oikeastaan voisi sanoa, että se voisi verrata, että se on tätä kolkuttamista, kolkuttavalle avataan. Ja valitettavasti me joskus joudutaan kyllä kolkuttamaan aika kaukana ja sitkeästi ennen kuin me saadaan se ovi auki. Ja esirukousta oikeastaan voisi sanoa, että sen kuva oikeastaan esirukousta on se, että Raamatussa, että me asetutaan itse oikeastaan sen rukouskohteen ja Jumalan väliin siinä mielessä, että me edustetaan Jumalan edessä tätä rukouskohdettamme. Me halutaan hänen asiaansa ja hänen asiansa viedä eteenpäin. Niin kuin Jeesus on meidän esirukoilijamme ja hän haluaa viedä aina meidän asiaamme eteenpäin. Samalla tavalla tämä esirukous on tällaista voimakasta toisen puolesta rukoilemista ja toisen puolesta itsensä likoon laittamista. Että voisi sanoa, että se on tämmöistä vielä voimakkaampaa anomisrukousta, jos sitä ajatellaan. Ja niin kuin sanotaan, että Jeesus on se meidän todellinen esirukoilijamme. Mutta ja tässä Timoteuspaikassa siinä kehottiin kaiken rukoilemaan kaikkien esirukouksia pitämään myös kuningasta ja esivallan puolesta. Mutta tässä esirukouksessa voisi sanoa, että se on tämmöistä uskon rukousta, tämä voimakas rukous. Tämä Markuksen paikka, Markus 11:23-24 sanoo, että totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Tämä on aika raju paikka meille välillä, tämä usko. Mutta tämä oikeastaan alkuteksti sanoo, että Jeesus kun puhuu tästä uskon pitämisestä, niin tarkoittaa oikeastaan, että pitäkää Jumalan usko. Sitä uskoa meistä itsestämme ei löydy inhimillisellä puolella, mutta se on se Jumalan vaikuttama usko. Ja me saadaan rukoilla, että Jumala vaikuttaa sitä uskoa meissä, että me saadaan uskossa toimia. Tämä tarkoittaa sitä, tässä oikeastaan puhutaan, että tässä sanotaan, että jos joku sanoisi tälle vuorelle, tähän sanoo oikeastaan sit tarkoittaa sitä, että me puhutaan sille asialle, jonka puolesta me rukoillaan. Tai hän ei puhu niinkään, että me sanottaisiin Jumalalle, vaan me sanomme sille asialle, että käskemme se heittäytyä mereen. Jos emme sydämessämme epäilisi, vaan uskomme sen tapahtuvan, niin se tapahtuu. No, tämä alkutekstin sana myös, mikä sanoo, että puhuu tästä sanomisesta, niin sekään ei ole tämmöinen sana, että se tarkoittaisi kertatapahtumaa, vaan se tarkoittaa tämmöistä jatkuvaa sen sanomista ja käskemistä, että se tapahtuisi. Eli kyllä siihen sisältyy se, että me tähän esirukouksessa oikeastaan se, että me jatkuvasti tuomme sitä Jumalan eteen ja jatkuvasti me sitten käskemme, kunnes me saamme. Ja me pyydämme, että me saamme Jumalalta uskoa ja luottamusta ja vahvuutta rukoilla sitä asiaa aina voittoon asti. Mutta Jumalan sanan lupaukset on suuret meille, eikä Jumala valehtele sanassaan meille. No, kiitosrukous on sitten oikeastaan on se kolmas asia, ja voisi sanoa, että se on tätä etsikää niin te löydätte. Eli siinä me kiitoksessa aina me tulemme Jumalan kasvojen eteen, me etsimme häntä. Ja me ei voida oikeastaan Jumalaa kohdata ilman häntä kiittämättä. Ja jos me kohtaamme Jumalan, niin siitä aina on seurauksena meidän sydämemme kiitos. Kiitosta oikeastaan, tällä tavalla on nämä kolme asiaa, on kiitos, ylistys ja on tämä Jumalan palvonta. Niin kiitos on oikeastaan on tietysti sitä, että me kiitämme siitä, mitä Jumala on meille antanut. Me kiitämme rukousvastauksesta, kiitämme pelastuksesta, kiitämme iankaikkisesta elämästä, kiitämme kaikesta hyvyydestä, mikä meidän elämässä on. Ylistys on enemmänkin on sitä Jumalan ominaisuuksien ylistämistä, sitä mitä Jumala on. Saamme kiittää häntä hänen rakkaudestaan, hänen hyvyydestään, hänen uskollisuudestaan, saamme sitä häntä ylistää. Palvonta oikeastaan alkutekstin sana, se tarkoittaa oikeastaan tämmöistä suutelemista. Eli se tarkoittaa sitä, että se on sitä syvää tällaista rakkauden osoittamista Jumalaan ja Jumalan palvomista, Jumalan edessä olemista. Tästähän sanotaan tämä Johanneksen evankeliumin paikka. Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia Isä etsii. Jumala on henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Tämä Raamatun paikka on täältä Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Vanha käännös puhuu tässä vaan rukoilijoista, että jotka rukoilee Isän hengessä ja totuudessa. Mutta alkutekstin sana on nimenomaan tämä palvonta. Ja me ei voida oikeastaan Jumalaa palvoa muuta kuin hengessä ja totuudessa. Sillä me ei voida muuten, mutta kun Jumalan henki meidät valtaa ja täyttää, niin silloin me voimme olla hänen edessään niin, että me palvomme häntä. Hengessä ja totuudessa. Totuus tietysti tarkoittaa sitä, että me koko sydämestä me hänen edessään halutaan häntä palvoa. Me ajatellaan joskus, että on helppo meidän kiittää Jumalaa silloin, kun kaikki on hyvin. Ja oikeastaan sillähän Jaakobi sanoo kirjeessään, että joka on hyvillä mielinne, veisatkoon kiitosta, mutta joka kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Ja niinhän se on. Me saadaan rukoilla, jos meillä on huono olla. Jos me ollaan hyvillä mieli, me saadaan veisata kiitosta. Mutta asia ei ole ihan niin yksipuolinen, sillä me voidaan kuitenkin kiittää joka tilassa, niin kuin tuossa sanotaan, joka tilanteessa. Jos ajatellaan tätä Paavalia ja Siilasta, jotka olivat siellä vankilassa laitettu uskonsa tähden ja heidät oli ruoskittu, mikä nyt ei ollut mikään kevyt ruoskiminen, eikä varmaan vankilaolosuhteet olleet mitenkään kovin mukavat. Mutta heistä sanotaan, että keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Eikä me voidaan vaikeuksien keskellä me voidaan tuoda kiitos Jumalalle. Se on sitä, että me tunnustamme Jumalan vanhurskauden, tunnustamme sen, että Jumala on hyvä, vaikka meihin on sattunut ja vaikka inhimillisesti kaikki asiat ei ole sillä lailla, miten me haluaisimme. Mutta usein se, kun me halutaan antaa kiitos senkin keskellä, niin usein se vapauttaa meidät siitä niiden asioiden yläpuolelle näkemään se asia Jumalan näkökulmasta. Tietää, että Jumala tietää, Jumala näkee ja mä haluan kiittää häntä joka tilanteessa. Tiedän, että vastaus on tulossa kuitenkin. Ja kaikki yhdessä kuitenkin vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Efesolaiskirjeen paikka, tässä hyvin Raamatun paikka sanoo, että puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Eli tämä kiitosasia ja tietysti moni muukin asia, myös rukouslaulujahan on täälläkin tänä päivänä laulettu. Niin voidaan myös laululla rukoilla, me voidaan laululla kiittää Herraa sydämestämme. Ja voidaan käyttää, niin kuin tässä puhutaan psalmeista, niin voidaan rukoilla psalmien sanoilla lukien psalmeja. Kaikkea tätä moninaista tapaa meillä on rukoilla. Ja mä uskon, että Jumala haluaa, että meillä olisi se mieli, että me haluttaisiin joka hetki ajatella, että me olemme joka hetki Jumalan edessä. Ja me viedään niitä asioita Jumalan eteen ja eletään hänen yhteydessään. Sillä niin kuin Raamattu sanoo, että meidän se oikea paikkamme, missä me olemme taivaallisissa. Me olemme siellä kaikkein pyhimmässä meidän hengemme Jumalan edessä. Ja me saamme siellä häntä palvoa. Ja vaikka jalat on, niin kuin, onko se Simojoen laulu, jossa sanotaan, että jalat pidän mullassa maailman ja mitä se sanotaan? Niin, katseellani taivasta tavoitan. Niin. Samalla tavalla, että me voidaan elää Jumalan edessä tässä maassa, vaikka me teemme näitä asioita, niin samalla me voidaan olla rukouksessa joka hetki hänen edessään, kun me se käsitämme ja ymmärrämme. Saamme siinä mielessä aina vahvistaa sitä omaa hengellistä elämäämme. Ja saadaan iloita yhdessä siitä, että me saadaan olla hänen edessä. Käydään tässä yhteiseen rukoukseen ja voi sanoa rukousaiheitani. Niin